Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме програмата. Народот Варанджери, Вои Варанг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, денеска вторник, 14. март 2023 година, со вас е Ана Коталеска. И денеска, вообичаено, со најновите вести од земјава и светот, ќе се осврнеме на најактуалните теми во моментот, меѓу кои и најавата на премиерот Антони Албанезе по придружба на председателот на САД и премиерот на Обединетото кралство за новите австралиски подморници на нуклеарен погон. На таа тема подетално и во еден од денешните прилози. Но нема да го изоставиме и извештајот од Македонија, во кој ќе слушнеме, меѓу другото, дека премиерот Димитар Ковачевски потенцирал дека во предстојниот период, во рамките на дебатата за уставните измени, ќе предложи вклучување и на евреите во македонскиот устав, што се надева дека ќе биде прифатено од сите политички субјекти во земјата. И подоцна, притисоците во секторот за изнајмување из Австралија продолжуваат да се зголемуваат. На оваа тема ќе слушнеме разговори со двајца агенти за недвижни имоти, Адам Неумовски од Перт и Петар Чепаровски од Мелбурн. Програмата продолжуваме со најновите вести од земјава и странство и колешката Радица Бојковска-Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Ана, добар ден и од мене. Во денешниот билтен објавени се деталите од договорот AUKUS за снабдување на Австралија со нуклеарни подморници, за кои владата вели дека ќе создаде околу 20.000 работни места во следните 30 години. Доверлив извештај на Транспорт за Нов Јужен Велс покажува дека имало предупредување уште пред една година дека комуникацијските компоненти во возовите се премногу стари и може да откажат. По изјавата на македонскиот председател Пендаровски дека Бугарија треба да се извини за депортацијата на македонските евреи во логорите на смртта, од Бугарија доаѓаат силни критики, но и разумни тонови. Протестите во Франција продолжуваат шести последователен ден. Следуваат вестите на СПС на македонски за 14. март. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден вели дека договорот за нуклеарни подморници AUKUS ќе ги направи врските меѓу Австралија, САД и Обединетото кралство, цитат, поблиски од кога било. Новата програма се очекува да чини меѓу 268 и 368 милиарди долари вкупно за австралискиот даночен обврзник. Премиерот Антони Албанезе ги објави деталите заедно со председателот на САД Џо Бајден и премиерот на Обединетото кралство Риши Сунак. Во заедничкото сообщение се вели дека во рок од 4 години Австралија ќе биде домаќин на ротациони распоредувања на подморници на САД и Обединетото кралство во Перт. Потоа Австралија ќе ги произведе своите први локално изградени подморници до 8 нови подморници од класата AUKUS од австралиско производство со конвенционално вооружување, но на нуклеарен погон, кои ќе излезат од производните линии на почетокот на 2040-тите. Владата на Албанезе наведува дека иницијативата ќе отвори околу 20.000 директни работни места во следните 30 години во индустријата, австралиските одбранбени сили и австралиската јавна служба. Бајден вели дека програмата ги зацврстува врските меѓу трите клучни нации.
It'll become a future standard for both the UK Royal Navy and the Royal Australian Navy. It'll meet Australia's defence needs while bringing our militaries, our scientists, our engineers, our shipbuilders, our industrial workforce, our countries, closer together, closer than ever.
Кенијскиот председател Си Джинпинг одржа говор во големата народна сала во Пекинг на завршниот состанок на првата сесија на 14-тиот Национален народен конгрес. Господин Джинпинг, кој неодамна беше реизбран за трет последователен мандат на функцијата, тврдеше дека неговата земја ќе има за цел да придонесе со свој удел во изградбата на отворена светска економија, да додаде повеќе стабилност и позитивна енергија на мирниот развој во светот и да потикне поволна меѓународна средина за развој. Господин Джинпинг исто така се заблагодари на народот на Република Кина, што уште еднаш ја положил својата верба во него и вети дека ќе продолжи да им служи.
This session elected me to continue to hold the post of the President of the People's Republic of China. I want to express my heartfelt gratitude to the NPC deputies and people of all ethnic groups for the trust you have placed on me.
Доверлив извештај на Транспорт за Нов Јужен Велс покажува дека транспортните службеници биле предупредени пред една година дека комуникацијските компоненти во возовите се премногу стари и може да откажат. Една недела откако железничката мрежа во Сиднеј беше затворена за време на попладневните гужви, извештајот објавен во Сидни Мони Хералд покажува дека на службените лица им било кажано дека компонентите на дигиталниот радио систем на возовите се застарени и дека решавањето на проблемот е приоритет. Радиосистемот на мрежата, кој ја контролира комуникацијата меѓу возовите и железничкиот оперативен центар, откажа минатата среда. Дефектот заглави 250.000 патници кои се обидуваат да се вратат дома, предизвикувајќи ефект на бранови низ градскиот транспортен систем, бидејќи автобусите брзо се полнеа, пошто настана хаос. Австралија ќе доживее огромен бум во можностите за вработување благодарение на Националниот фонд за реконструкција, за кој сојузната влада вели дека ќе создаде нови работни места во сите градови, предградија и регионални области. Предлог законот, вреден 15 милиарди долари, треба да се најде на расправа во Сенатот, со поделени мислења во однос на неговата ефикасност и за австралиската економија и за самите луѓе. Помошник министерот за производство и трговија Тим Айрес вели дека фондот ќе доведе до нови можности за австралиските работници.
This means that factories and industrial capability that would not otherwise have got private sector finance will find its home in Australia, that we can commercialise in particular Australian research to be going to production on Australian soil. Now these, the jobs and the factories that will be generated out of this will be in our outer suburbs and in our regions.
Жителите во град во Квинсленд беа замолени да се засолнат во своите домови додека полицајците трагаат по потенцијално вооружен нападјач. Полицијата прогласи вонредна состојба во 22 часот синоќа по пријави за вооружено лице во градот Уорвик, југозападно од Брисбен. Од луѓето беше побарано да останат настрана од зоната на исклучување во Уорвик, а жителите беа повикани да останат во нивните имоти. Ова е втора објава за вонредна состојба во Квинсленд во само два дена, поречи си 10-часовната опсада во Таунсвил, што заврши вчера наутро. Високиот представник на Европската Унија за надворешни работи, Жозеп Борел, од 15 до 17 март ќе ги посети Албанија и Македонија за да разговара за билатералните односи меѓу двете земји во согласност со нивните договори за стабилизација и асоцијација, според соопштение од Европската Унија. Борел ќе председава со 12-тиот Совет за стабилизација и асоцијација меѓу Европската Унија и Албанија, што ќе се одржи во Тирана, а пред тоа планирана е средба со албанскиот премиер Еди Рама. Во Македонија Борел на 16 март ќе се сретне со премиерот Димитар Ковачевски, а на 17 март ќе ја предводи делегацијата на Европската Унија на 16-тиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Европската Унија и Македонија. Борел ќе се сретне и со македонскиот председател Стево Пендаровски и други владени представници. По завчерашната изјава на македонскиот председател Стево Пендаровски, што ја даде на тажниот помен на 80 годишнината од депортацијата на македонските евреи во логорот на смртта Треблинка, дека цитата за да има помирување треба да има извинување за улогата на профашистичката влада во Софија во тоа време во депортацијата на македонските евреи, завршен цитат, од Бугарија стигна лавина напади врз македонскиот председател. Европратеникот Ангел Джамбаски вчера на својот профил на Facebook напиша дека Пендаровски лаже и манипулира со историски факти и побара од Бугарското министерство за надворешни работи да бара итно извинување од него. Но од Бугарија стигна и самокритични тонови со поддршка на ставот на Пендаровски. Михаил Иванов, бугарски професор и поранешен советник на бугарскиот председател Желјо Желев, вели, цитат, за да има помирување, треба да има извинување за улогата на профашистичката влада во Софија во тоа време во депортацијата на македонските евреи. Кабинетот на Пендаровски вчера емитува соопштение во кое вели дека председателот нема да ги коментира нападите од Софија, но нема да има ни извинување од негова страна. Пендаровски завчера постави неколку прашања, меѓу кои дали треба да се молчи пред историскиот ревизионизам што ги рехабилитира злосторниците и ги слави виновниците, и дали треба да се заборави со чии подписи македонските евреи беа испратени во смрт. Работниците на неколку аеродроми низ Германија штрајкуваат, барајќи подобри плати, што доведе до големи пореметувања за патниците. Во Берлин веќе има 200 откажувања на летови, додека речи се една третина од 200-те очекувани пристигнувања исто така ќе бидат откажани. Работите не изгледаат многу подобро за патниците во Хамбург, бидејќи аеродромот веќе потврди дека сите 121 полетување за денеска се откажани, како и најмалку 50 од денешните 121 пристигнување. Штрајковите ги оставија патниците заглавени на аеродромите на кои не им се гледа крајот.
Also, ich soll eigentlich nach Thailand gehen nach Phuket.
In fact, I wanted to fly to Phuket in Thailand, and so far I hadn't been told that the flight wouldn't take off. I then heard through the media that no flights are taking off, and I don't really know now where to go or when I might be able to take off. It's very sad because it's not our fault. It's us who suffer the most, and I don't think it's right. We have been saving for this vacation all year, and now we're stranded here.
Das finde ich nicht in Ordnung und ich sag mal, wir sparen das ganze Jahr für einen Urlaub zusammen und dann stehen wir hier und kommen nicht weg.
Протестите во Франција продолжуваат шести последователен ден. Минатата сабота Сенатот гласаше за контроверзниот план на председателот Емануел Макрон, според кој возраста за пензионирање ќе се зголеми од 62 на 64 години. Демонстрантите во складиште за бензин на северот на Франција се обидува да ги блокираат камионите што влегуваа, палејќи гуми на улиците. Жан-Пол Далеско, генерален секретар на UDCGT North, вели дека работниците ќе направат се што е во нивна моќ, оваа реформа нема да се оствари и дека дошол момент кога председателот Макрон или ги слуша работниците, оние кои се којдневно страдаат, или доаѓа момент кога тие ќе блокираат се за да може тој да разбере.
Honestly, I don't care. We're not here to guess whether he'll implement this reform or not. We're here to create the necessary power struggle to tell him your reform won't go through. So there comes a point where he either listens to the workers, those who suffer every day, or there comes a point when we need to block everything so he understands. That's what we've been doing this morning.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,85 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,48 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 15 март, Перт сончево со максимално до 31 степен, Аделаид претежно сончево 29, Мелбурн облачно 24, Хобарт услови за дожд 24, Камбера делумно облачно 29, Сиднеј претежно сончево 29, Бризбен делумно облачно 32, Дарвин врнежливо со услови за бура 31 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 39 степени.
Благодарам, Радица, тоа беа вестите на SPS на Македонски за 14. март 2023 со Радица Бојковска-Димитровска. Почитувани, сега продолжуваме со куси промотивни пораки, а потоа ќе слушнеме за најактуелното од Македонија. Останете со нас. На SPS на Македонски денеска 14. март со вас е Ана Коталеска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе слушнеме. По изјавата на председателот Пендаровски, дека Бугарија треба да се извини за депортацијата на македонските евреи во логорите на смртта. Од Бугарија доаѓаат силни критики, но и поинакви ставови. Премиерот Ковачевски ќе предложи вклучување и на евреите во македонскиот устав. Председателот Пендаровски вчера во Истанбул се сретна со вселенскиот архиепископ Вартоломеј, кому му се заблагодарил за улогата што ја има во надминување на црковниот спор поврзан со македонската црква. И Американскиот национален институт со македонските лидери ќе разговара за можноста Македонија да биде една изборна единица. Повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Позавчерашната изјава на председателот Стево Пендаровски, што ја даде натажниот помен на 80 годишнината од депортацијата на македонските евреи во логорот на смртта Треблинка, дека, цитат, за да има помирување, треба да има извинување за улогата на профашистичката влада во Софија во тоа време во депортацијата на македонските евреи, завршен цитат, од Бугарија стигна лавина напади врз македонскиот председател. Европратеникот Ангел Джамбаски вчера на својот профил на Facebook напиша дека Пендаровски лаже и манипулира со историски факти и побара од бугарското МНР да бара итно извинување од него. Председателот на Бугарската фондација Македонија, Виктор Стојанов, пак му се закани на Пендаровски дека ќе одговара посебно за својот неонацизам и наскоро ќе свати. Во поблага форма со обвинувања дека изјавата на Пендаровски е неточна и несразмерна, се јави и ко-председателот на Македонско-Бугарската историска комисија Ангел Димитров. Тој пишува дека Бугарија била единствена земја во Европа која од една страна била сојузник со нацистичка Германија, но не потпаднала под нејзиниот притисок. Во изјавата за бугарските медиуми Димитров вели: тогаш немало македонска држава, тие се државјани на Југославија, а Југославија не само што ги депортира своите евреи, туку се фалеше дека е првата земја што го решила еврејското прашање. Но од Бугарија стигна и само критични тонови со поддршка на ставот на Пендаровски. Михаил Иванов, бугарски професор и поранешен советник на бугарскиот председател Желју Желев, вели: прва задача е да се препознае и именува вистината и таа да биде почитувана од сите. За да има помирување, треба да има извинување за улогата на профашистичката влада во Софија во тоа време во депортацијата на македонските евреи, изјави Иванов. Бугарскиот историчар Димитар Атанасов во изјава за Сител вели дека додека Бугарија се подпира на ставовите на ваквите политичари, не може да се очекува брза промена на позициите.
Докато българската политика се подчинява на мненијата на такива експерти,
додека бугарската политика се подчинува на мислењата на такви експерти кои велат не, ние сме правеле само добри работи, спасувањето е наша заслуга, а депортацијата не, не. Додека продолжува оваа приказна и додека продолжуваме да бидеме плен на еден еднонасочен глупав наратив, како во детските приказни во кои има големи херои и големи негативци и ништо друго меѓу нив, дотогаш и бугарската политика, која се заснова токму на тие експертски мислења, нема да се смени кој знае колку.
Няма как да се промени кој знае колку.
Кабинетот на Пендаровски вчера емитува сообщение во кое се вели дека председателот нема да ги коментира нападите од Софија, но нема да има и извинување од негова страна. Во сообщението се вели: сметаме дека од наша страна нема потреба за дополнителна изјава, затоа што председателот Пендаровски ги искажа јасно своите ставови во вчерашното обраќање. Впрочем и гостите што беа на комеморативниот настан на 80 годишнината од Холокаустот на македонските евреи, меѓу кои и од Светскиот еврејски конгрес, од Европскиот еврејски конгрес, од Европската заедница во Македонија и од Центарот Симон Визентал од Виена, ги потврдија наводите изнесени во обраќањето на председателот, се вели во сообщението на кабинетот на председателот на Македонија Стево Пендаровски. Пендаровски завчера постави неколку прашања, меѓу кои дали треба да се молчи пред историскиот ревизионизам, што ги рехабилитира злосторниците и ги слави виновниците, и дали треба да се заборави со чии подписи македонските евреи беа испратени во смрт. Премиерот Димитар Ковачевски вчера се сретна со председавачот на Американскиот еврејски конгрес, рабинот Ендрју Бејкер, како и со представникот на еврејската заедница во Германија Стефан Крамер и со поранешниот амбасадор на САД во Германија Джеймс Биденагел. Како што соопшти владата, на средбата биле разменети впечатоци од одбележувањето на 80 годишнината од депортацијата на македонските евреи, што се одржа под покровителство на владата, а во организација на Еврејската заедница на Република Македонија и Фондот на Холокаустот на македонските евреи. Ковачевски ја искористил можноста за да изрази силна осуда на антисемитизмот, расизмот, ксенофобијата и фашизмот и дека нашата држава секогаш била и ќе остане на вистинската страна на историјата. Во таа насока премиерот потенцирал дека во предстојниот период, во рамките на дебатата за уставните измени, ќе предложи вклучување и на евреите во македонскиот устав, што се надева дека ќе биде прифатено од сите политички субјекти во земјава. Председавачот на Американскиот еврејски конгрес, рабинот Ендрю Бейкер, изразил благодарност за организацијата на серијата настани поврзани со одбележувањето на 80 годишнината од депортацијата на македонските евреи. Поздравувајќи ја политиката на диалог и разбирање што ја практикува Македонија, рабинот Бейкер нагласил дека денес има држави што ја искривуваат историјата на Холокаустот и тоа го прават свесно за политички цели, се вели во информацијата на македонската влада. Председателот Стево Пендаровски вчера во Истанбул се сретна со неговата сесветост патриархот Вартоломеј I, архиепископ Константинополски и Вселенски. На средбата Пендаровски искажал благодарност до Вселенскиот патриарх за посебната улога што ја има во надминувањето на црковниот спор поврзан со нашата црква. Преку неговата одлука од 9 мај 2020 година, денес нашата црква се наоѓа во канонско единство со другите православни цркви, прифатена како рамноправна со сите други. На средбата било констатирано дека единствениот пат за добивање легитимен и целосно прифатен томос за автокефалност е тој што го дава Вселенската патриаршија. Поради тоа очекуваме како држава и црква од врховното институционално тело во православието да ни го додели официјалниот документ за црковна самостојност, томост за автокефалност, рекол Пендаровски. Со одлуките на Вселенската патриаршија на нашата црква и се признава правото на користење на името Охридска архиепископија, што значи црковен континуитет од 1000 години. Целосното заокружување на автокефалноста е од врвен национален интерес, бидејќи отвора можност за ново и духовно растење на Охридската архиепископија, напредок и помирување во македонското општество и држава, се цитира во соопштението на кабинетот на македонскиот председател Пендаровски. Американскиот национален институт ќе ги почне разговорите со представниците на сите парламентарни партии за прашањето дали Македонија да биде една изборна единица со прифатлив праг на освоени гласови за влегување во парламентот или да остане сегашниот модел на 6 изборни единици, информира ТВ24. Три дена за затворени врати на заеднички, но и на посебни средби, институтот ќе се обиде да ги приближи ставовите на партиите. Лидерот на ДУИ Али Ахмети остава простор ДУИ да гласа за една изборна единица, но со праг од 5% за освоени гласови. Дека треба да се разговара за прагот се согласуваат и Христијан Мицкоски и Димитар Ковачевски, кои веќе дадоа поддршка за една изборна единица. Алијансата на албанците останува на ставот за 8 изборни единици. Лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов за ТВ24 вели дека според неговите сознанија Македонија е на чекор до една изборна единица, но дека прагот не може да биде повисок од 2%.
Тешко дека ДУИК има 5% на следните избори, затоа што поголем процент и сегашните анкети покажува дека огнената група во некои општини, посебно во Скопје, води двојно компарирано со ДУИ. Така да не знам, таква опција е самоубиствена за ДУИ, но во целина не е прифатливо, бидејќи вака висок праг од 5% скоро никаде нема.
Наставот дека прагот од 5% и освоени гласови е превисок, стојат и останатите помали партии. Етничките заедници пак инсистираат при евентуална промена на изборниот модел да имаат гарантирани места во парламентот.
Од Македонија извести колегата Бране Стефановски. Пред да се осврнеме на останатите содржини, ве поканувам да ја посетите нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au/macedonian. Таму ќе најдете новинарски содржини кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонска култура, културно наследство, спорт, музика, политика, македонски јазик и слично. Почитувани, продолжуваме со куси промотивни пораки пред да се осврнеме на актуелности од земјава. Слушајте не. На СПС на Македонски денеска 14. март со вас се Ана Коталеска. Утрово во Сан Диего беше представен историскиот одбранбен пакт, кој го подкрепува одбранбениот потфат на Австралија во подморници со нуклеарен погон. Председателот на Соединетите Американски држави, премиерот на Обединетото кралство и австралискиот премиер Антони Албанезе ја ставаат оваа колективна потрошувачка како нов момент за одбранбената и безбедносна соработка во критичен период од светската историја. Но Пекинг веќе возврати. Повеќе во прилогот на SBS News од Александар Анифантис и Ана Хендерсон, што на македонски го подготви колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Пред тринасочниот договор за подморниците се одржа и состанок со вечера во центарот на градот. Лидерите на Обединетото кралство и Австралија се држаа до безалкохолни пијалоци, бидејќи многу брзо требаше да се донесат тешки одлуки за ангажманот во одбраната. Господин Албанезе повторно ја нагласи важноста на овој договор, за кој рече дека е во интерес на трите земји, но истовремено и инвестиција за односите во регионот.
It is in the three countries' interests. The sum of the three is more than one plus one plus one in this case. And I think the cooperation that we've had is really exciting. We see that this is an investment in our capability, but at the same time, of course, we're investing in our relationships in the region as well.
Премиерот на Обединетото кралство Риши Сунак исто така го сподели ентузијазмот на господин Албанезе за престојниот договор, велејќи дека станува збор за нивната посветеност на пацифичкиот регион, иако е далеку од нив.
We're very excited about it. It's about our commitment to the Pacific region, which even though it's geographically a long way from where we are, it's important in a way to demonstrate our commitment to the values that we both hold dear as countries.
Но пред лансирањето имаше грубо предупредување од страна на кинескиот председател Си Джинпинг, кој им се обрати на илјадници делегати на затворањето на Националниот народен конгрес на Комунистичката партија. Тој рече дека земјата треба да ја зајакне националната одбрана и модернизацијата на армијата, градејќи ја националната армија во челичен ѕид, кој што ефикасно ќе ја штити националната безбедност.
We should strengthen national defense and army modernization, building the people's army into a great wall of steel that effectively safeguards national security.
Зборувајќи за CNN, новоназначениот амбасадор на Австралија во Соединетите Американски држави Кевин Рад вели дека кога кинескиот председател ќе каже нешто толку дефинитивно како ова, тоа има и внатрешно и надворешно политичко значење. Господин Рад рече дека верува председателот Си Джинпинг дополнително ја забрзува воената подготвеност на Кина за идна акција на Тајван во време кога тој ќе одбере.
You know, when a Chinese president says something as definitive as this, it also has its own intrinsic foreign security policy significance. And I do believe it further accelerates China's preparedness militarily for a future action over Taiwan. If and when Xi Jinping so chooses.
Професорот Джон Блексланд од Австралискиот национален универзитет нагласува дека е тешко да се одреди колку од воената моќ на Пекинг е под вода. Но сепак се знае дека имаат дузина подморници, вклучително и подморници на нуклеарен погон, како и подморници со нуклеарни балистички ракети, од кои сите би можеле, како што вели, да се распоредат околу брегот на Австралија за кратко време.
They have dozens of submarines, including a plethora of nuclear propulsion submarines, including nuclear ballistic missile submarines, all of which are deployable around the coast of Australia at short notice.
Овие меѓународни тешкаши прават шоу од сојузот, но тоа ќе дојде со огромна цена и огромен потик во воената обука. Во Соединетите држави постојано се прават напори да се регрутираат повеќе луѓе во војската. А Австралија има своји проблеми со задржувањето на војниците во одбранбените сили. Министерот за одбрана Ричард Малс изјави дека ќе има рекламна кампања за да се привлечат повеќе луѓе и да се реализира оваа амбиција на AUKUS.
The cost will be significant, but this is an investment in our security, it's an investment in our economy, and it's an investment we can't afford not to make.
Се проценува дека потенцијалот за зголемување на вработеноста во Австралија ќе достигне 20.000 директни работни места во следните три децении во одбраната, индустријата и јавниот сервис. Тоа е поддржано и од портпаролот за одбрана на опозицијата Ендрю Хести, кој вели дека тоа ќе бара лидерство од самата одбрана, од приватниот и од образовниот сектор, од индустријата. Сите ние треба да работиме заедно за да се случи ова, затоа што не смееме да потврлиме, рече господин Хести.
It's going to require leadership from defence itself, from the private sector, from the education sector, from industry. We all have to work together to make this happen because we can't fail.
Австралиската влада го опишува ова како најголем индустријски потфат во историјата на земјата.
А сега да се осврнеме на уште една актуелна тема. Бројот на слободни домови за изнајмување на пазарот за недвижнини на национално ниво се намали за речиси половина во последната година. Новите бројки покажуваат дека процентот на домови со кирија пониска од 400 долари неделно се намалил на помалку од 25% од сите достапни домови, што го прави животот уште потежок за оние со пониски примања. Кога нејзиниот син наполнил 12 години, Дженнифер Харис вели дека останала без опции за изнајмување. Таа вели дека единствените опции биле тие да спијат во колата или во каравански паркови и пабови. Но таа не сакала нејзиниот син да се соочи со такви околности.
Well, he had really nowhere to stay. I had run out of options. We were going to be sleeping in the car then. And I had done everything I could to keep him out of that. And I really didn't want to take him into that lifestyle. Sleeping at caravan parks and pubs was bad enough. Especially when you've got the band playing on a Saturday night, the floor vibrating, your child can't even sleep, he's in the same room next to you, he's almost a teenager. No child wants to be like that with their mum, no matter how close their relationship is with them.
Самохраната мајка вели дека е благодарна што пронашла место по прифатлива цена, но вели дека го прифатила тоа од страф од бездомништво. Таа вели дека прифатила дом кој не биле најдобра опција за нејзината ситуација и нејзините здравствени проблеми.
I took this place out of the fear of being homeless again, so I'm very grateful that I have a roof over my head. It's not necessarily a logical decision that I made on my part. I didn't think about it properly and I didn't really look at the circumstances. I'm on the second floor. I have mobility issues. I suffer with epilepsy. I don't necessarily have an appropriate bathroom that I can use properly.
Извештајот на фирмата за податоци за недвижни имоти PropTrack покажува дека бројот на имоти кои се изнајмуваа за 400 долари неделно или помалку е намален. Во Хобарт 12% од огласите за имоти се по таа цена, во Дарвен 9% и помалку од 2% во австралиската главна територија. Во регионалните области достапноста на имотите со кирии пониски од 400 долари неделно се намали од речиси 38% на 26%. Падови има и во другите главни градови. Камерон Кушнер е директор за економски истражувања во PropTrack. Тој вели дека се чини дека ситуацијата само ќе се влоши, бидејќи и понатаму нема значително зголемување на понудата за изнајмување, а побарувачката се зголемува бидејќи повеќе луѓе се враќаат во Австралија. Според него, единственото нешто што може да ја олесне или реши ситуацијата би било повеќе луѓе да го купат својот прв дом.
Things have got pretty dire over the last 12 months and we think that going forward there's not a significant increase in rental supply coming. Demand is ramping up as more people come back into the country. So it's a situation we think is going to get worse before it gets better. Maybe the only thing that will solve this or start to change this is if we start to see more first home buyers getting out of renting and into home ownership. And even though generally speaking, it's cheaper to rent than it is to buy, if people are getting, you know, evicted from their rental properties, if rents are going up double digits every time they come up for a renewal, I think that will drive more people to consider buying their first home.
Кога сопругот на Аменда Билсен се разболел од рак, таа не била свесна за тоа колку киријата ќе биде дополнителен товар на незиниот живот. Како вдовица и пензионер, таа можела да се квалификува за програма за домови со пониски кирији, но сепак се плашила дека може да остане без кров над глава.
I could have ended up living in my car like a lot of women of my generation have ended up, you know, because there was no way, you know, you can find anything to rent for under, well, $400 to $500 a week nowadays. And as a pensioner, I honestly don't know what I would have done. You know, I know people couch surf and stay with friends, but, you know, that's not acceptable.
Минато неделно за 10-то последователно зголемување на каматните стапки представува поголем предизвик не само за собствениците на домови, туку и за станарите на кои се пренесени дополнителни трошоци. Доктор Никола Пауел е началник за истражување и економија во Домейн. Таа вели дека зголемувањето на каматните стапки може да ги потикне некои инвестори да ги зголемат кириите.
There will be some landlords out there that will be passing on the additional costs of holding a mortgage in the form of higher rents. Not all investors are as sensitive to cash flow changes, particularly when you look to our higher priced markets such as Sydney and Melbourne, where there is likely a much higher proportion of investors who are negatively geared. But I think particularly for those investors who are sensitive to changes in cash flow, we could be seeing some of them pass on the form of rate hikes in the form of higher rents.
Кејт Колвин, извршна директорка на Бездомништво Австралија, вели дека Австралија се соочува со станбена криза, а зголемените каматни стапки ги туркаат луѓето се поблиску до работ на бездомништво.
Those rises over a number of years have pushed families closer and closer to the edge of homelessness. So further interest rate rises, pushing rents even further up, will push more people over that precipice.
Тоа ги остава оние на маргините на општеството со помалку опции, а со поголема несигурност. Тоа беше прилогот на Тис Окјузи и Пеки Гиакомелос за SBS News. Почитувани на оваа тема, продолжуваме со разговори со двајца агенти за недвижни имоти, Адам Неумовски од Перт и Петар Чепаровски од Мелбурн, но пред тоа неколку куси промотивни пораки. На SPS на Македонски денеска со вас е Ана Коталеска. Со ниските стапки на достапни слободни домови на национално ниво се чини дека ситуацијата за кирајджиите од минатата година само се влошува. На таа тема во наредниве минути ќе слушнеме разговори од нашата архива со двајца агенти за недвижни имоти од двата брега на Австралија, Адам Неумовски од Перт и Петар Чепаровски од Мелбурн. Тоа се прикази на два града со различни искуства во текот на пандемијата и со последици кои влијаат до ден денес. Притисоците се слични, но, како што ќе слушнеме, одлуките на кирајджиите и опциите се разликуваат. Адам Неумовски од компанијата The Agency вели дека најголемиот предизвик со кој се соочуваат кирајджиите во Перт моментно е конкуренцијата. Тој вели дека не е невообичаено агентите да добијат 10 до 15 апликации веднаш по објавувањето на оглас за дом.
Yeah, so the biggest challenges at the moment is obviously finding a home. So tenants are really experiencing a lot of competition when they're finding a property. You know, it's not uncommon at the moment that a property goes up for rent and there's 15 to 20 applications on it straight away. There is a huge issue with housing in the rental sector at the moment, which is obviously providing huge challenges for current tenants and especially properties that are coming up in, you know, good catchment zones, high demand areas. It's very challenging for tenants to find a suitable property because there's just so much competition at the moment. You know, there's tenants outbidding one another, some tenants offering, you know, 6 to 12 months rent up front to secure the property, which is definitely providing its challenges for tenants out there at the moment.
Ниските стапки на достапност на домови под кирија придонесе кон тоа повеќе луѓе да го купат својот прв дом. Или поради тоа што морале да го напуштат домот што го изнајмувале, или поради тоа што не можеле да најдат друг имот за изнајмување, вели Адам.
That first home buyer market, we are experiencing a lot of activity from people that have been renting. They've been either asked to vacate their property or they can't find another rental to move into. So they're now looking at if they've got, you know, if they can obviously make it stack up for them to purchase property in that first home buyer sector, you know, averaging in WA anywhere between sort of 350 to 500,000 is where we are definitely experiencing a lot more activity from people that were currently, you know, or currently tenants.
Најдостапните домови се наоѓаат во населбите Камило со просечна цена од 299.000 и Госнос со 333.000. Адам вели дека истите населби се подостапни и во однос на изнајмување, а најскапите се наоѓаат во централните делови на градот, како што се населбите Далкейт и Пепермен Гроув.
Well, so for renting, the most affordable would be those same suburbs, so Camillo and Gosnells. When it comes to most expensive, whether it's for buying or for renting, it, you know, still historically has always been the inner city, the inner region of the city, which is areas like Dalkeith. So same for renting or buying, they are definitely the two most expensive suburbs in WA at the moment.
Во споредба со источните држави, Перт не забележа суштински тренд во бројот на луѓе кои ги напуштаат централните подрачја за подалечните населби, барајќи поголем простор. А тоа се должи на уникатното искуство на градот во текот на пандемијата, вели Адам. Според него, ако луѓето се иселуваат подалеку од градовите, тоа го прават во потрага по домови за изнајмување поради големата конкуренција на пазарот.
I think it's entirely different. Obviously, we didn't go through the extent of the lockdown that you guys experienced over there. So, no, we haven't really noticed that shift in WA. Obviously, you know, the biggest difference we're seeing is that you know, very low vacancy rate. So people would be changing suburbs or looking to move further out just to, you know, acquire a rental or acquire some accommodation. But that wasn't really dictated by the pandemic, more the fact of the low vacancy rate.
Пазарот за изнајмување ќе продолжи да се соочува со истите предизвици, вели Адам. Според него, недостигот и конкуренцијата ќе владеат уште некој период, а ситуацијата може и да се влоши поради силниот рударски сектор во Западна Австралија, кој носи мигранти од Австралија и странство.
I think the rental market will remain the same as it is. The current shortage that we're experiencing at the moment isn't going to improve and potentially may even get worse. So I think as far as the rental market goes, that will be a completely different story and that will continue, the rental prices will continue to trend upwards. And obviously with our mining sector being so strong as well, that's just, you know, another reason why more people are migrating to WA. So, you know, once again, that will tighten that rental space as well.
Го прашавме Петар Джапаровски од Ray White South Morang дали бројот на луѓе кои се иселиле од Мелбурн во текот на пандемијата е доволно значителен за да врши притисок врз достапноста на домови за изнајмување.
Имаше голем број на луѓе кои што се преселува од градските подрачја на кај руралните. Исто така имавме многу интересно с големи број на луѓе кои што се преселува од Викторија на кај потоплите краишта, Квинсленд, Перт. Тоа беше тренд и во македонската заедница во Австралија, што е интересен податок. Имавме многу постари граѓани од нашата заедница кои што одлучија да се преселат во потоплите краишта во Квинсленд, што не беше до сега тренд во преселните 7-8 години. Одлучија ние во македонската заедница знаеме да останеме повиску до нашите најблиски, но тие заклучувања кои што траат 2-3 години нормално сменија многу погледи на различните и не гледам трет на враќање на истите тие луѓе, било од руралните подрачја, било од Квинсленд и од потоплите краишта на Камелбурн, тој број на луѓе остана да живее во головите кои што се преселија.
Да, во потоплите места,
по-добро знам. Потоплите краишта.
Освен пазарот за куки, во меѓувреме и изнајмувачите се соочуваат со повеќе притисоци. Кои се најголемите предизвици за луѓето кои се под кирија во Мелбурн?
За жал, во секојаш кога има превирања, луѓето кои, како што рековме, планираат да купат куќа, а се на границата се случува да одат на пазарот за изнајмување. Во моментов нема голем број на новоизградени куќи, новоизградени јунити. Тој број е значително намален во однос на некој нормален пазар и со тоа бројот на куќи за подкирија е намален. Со тоа кириите се зголемени. Посебно ако земе во предвид дека становите кои што се во центарот не се толку побарувани во моментот во однос на куќите и јунитите кои што се во периферијата на градот, како Северните краишта и на другата страна исто така. Така да кириите се зголемени, бројот на нови изградени куќи е помал, има помал избор и во пазарот за подкирија зголема поварувачката во населбите кои што не се баш во самиот центар, почнувајќи од некои 5-10-15 километри до центарот, па дури и подалечните населби кои што се на 30-40 километри како Манда или на другата страна Офисер, и тука е зголемена поварувачката, затоа што многу полесно е да се работи од дома. Најчесто гледаме дека еден или двајцата партнери работат од дома, полесно е за школување за децата, паркови, игралишта, така да дефинитивно бројот на луѓе кои што исто и подкирија заминуваат во поголеми куќи и понастрана од центарот е зголемен исто така. Дефинитивно притисокот ќе биде поголем, особено со фактот дека нема ново изградени во периферијата. Едно леснително околност е што текој мигрант кој што доаѓа прво гледа да живее во центарот на градот, така да очекувам дека поголем број од нив на почеток би знаеле некои станови во центарот на градот, каде што има доволен број за сите, но секако во догледнини на тоа би било проблем. И верувам дека владата би направила нешто во врска со политиките да возможат луѓето кои што немаат прв дом, да им помогнат со дали со субвенции или начини на кои што секој младо семејство би можело да си дозволи дом.
Да. Кои населби се најдостапни за кирејджиите во Мелбурн и кои населби се најмалку достапни?
Во однос на цена, што подалеку си од центарот, во минатото беше тренд дека цените на кириите се помали, но доколку разговараме во однос на апартман, во однос на куќа, апартманите се секако доста подостапни и юнитите исто така доста подостапни од куќите во однос на цена. Во однос на капацитет, дефинитивно најдостапни би биле центарските наслови, затоа што таму има поголем број на висококатници кои имаат помали станови и средни станови, еднособни, двособни и трособни, кои што во моментот најверојатно знаат кој е делот нив празни. Во однос на тоа кои се најнедостапни, населбите кои што имаат железничка станица близко, кои што имаат голем трговски центар, кои што се добро уредени, секако би било потешко да се најде местување. Верувам дека некаде на западот би има населби кои што би можеле да се најдат и куќи за живење под кирија, тие се во населбите кои што беа изградени во претходните 3 до 4 години.
На што треба да внимаваат закупниците најмногу кога барат имоти за изнајмување?
Секако транспортот. Транспортот мора да е нешто што би било прво кој треба да се гледа, доколку се фамилии со деца, кои училишта се во близина. Во однос на куќи, самите куќи треба да еден интересен податок е дека ниеден кираџија не проверува дали куќата има соларни панели и други додатни работи кои што би помогнале со сметките, на пример. Нормално, каква е делот од населбата каде што се наоѓа местото за живење.
Тоа беше Петар Джепаровски од Мелбурн и Адам Неумовски од Перт на тема Австралијскиот сектор за изнајмување. А со тоа се приближуваме кон крај на денешново издание на SPS на Македонски за 14. март, па да подсетиме на некои од главните настани на денот. Објавени се деталите од договорот ОКЕС за снабдување на Австралија со нуклеарни подморници, за кои владата вели дека ќе создаде околу 20 000 работни места во следните 30 години. Доверлив извештај на Транспорт за Нофижен Велс покажува дека имало предупредувања уште пред една година, дека комуникацијските компоненти во возовите се премногу стари и може да откажат. И по изјавата на македонскиот председател Пендаровски дека Бугарија треба да се извини за депортацијата на македонските евреи во логорите на смртта, од Бугарија доаѓаат силни критики, но и други тонови. Тоа е се за денеска, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас. Ви очекуваме и утре, среда, во истиот термин, а да ве подсетиме исто така, за избор прилози разговори посетете не на sbs.com.au, козацрчка Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде можете да ставите и ваш коментар, доколку сакате, по тие прилози и разговори. От Ана Коталеска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.